Yang havarlardan belläp geçişmedeýäle Orsetiň prezidenti Vladimir Putin ýyllyk soraw-jogap duşunda Orsetliläriň soraglaryna jogap berýär. Kremliň berýän maglumatyna görä 14 aprelde geçirilýän ýygnaň öňýände ýurdun dürli künjeginden 1 milliondan gowrak soraw gelip goşupdyr. Bu barada kärdeşim Ýoşana Norwanyň taýýarlan maglumatyny bilelikde diňläliň.
Orsetiň prezidenti Vladimir Putiniň telewizion ýarkaly goraýan ýyllyk soraw-jogap sessiýasynyň başky bölegine iqtisady meseleler, soňra Orsetiň Türkiýe, Ukraina we Siriýa ýurtlary bilen daşarky gatnaşyklary baradaky soraglar agdyklyk etdi. Putin'e verilen ilkinci soruların uyarı ağzı önümlerinin ve beylekiz erurlukların bakalarının yokorlanma o arada oldu. Putin özünün adamların aladasını, onları inflasyonun yetiriyen tesirini düşünüyenliğine aitti.
Правительство нас не вводит в заблуждение. Так и есть, действительно 12,9.
Hökümet bizi yoldan adaştırmayar. Bizde hakikatten hem 12,9% inflasyon var. Bu kiçi sahneler, ağzı karitlarının bakalar düyüplü kımmatlat deyip Putin boynarlı. Ama Orsiyete import edilen karitlara giyirilen çayaklanırmaların, Ukrayna'da konflikt zirarlı giyirilen günvatar sanksiyalarına karşı görülen cevap çaresizliğini hem sözüne koştu.
Мы же в качестве ответных мер на санкции Запада ввели ограничения на...
Onun tasdiklamagyna görä bu çäre Orsiyetin oğuzuluğun dayanırıp dur ve bakaların durnuklulaşmagyna alıp geler. Putin Rus iqtisadiyyatının haysız onuda dugu. Yani ağaqda ya da qarada dugu arada soruğu cevap verip ol çağırlı. Men bunun neyem çünnünü hem aydayın sebebi iqtisadiyyatın yağdayı ente qoğulaşan ok. Emma tendensiya şinlik hem qoğu deydi.
Серая. Я скажу почему. Потому что ситуация...
Мен ием айттым. Бізді 2015 жылы жем ичер көнімің өтішіні 3,7% петеліш болды. Бұл Рус өкіметі петелішін 0,13% болжауын сақлияр. Инніки ел бізді 1,14% өтіш болды, Путин сөзінің үстіні етірді.
А в следующем году ожидается рост 1,4%.
Putin Rus iqtisadiyyatının yugoş-yugoştan tebigi serişlerinin eksportuna dayanmak edekedinden yukarı teknikali önümlerin eksportuna geçeceğini aytti. Rus prezidenti göne ara katnaşıklı televizyon programı markali göne fiirde yurdun çar küncüğünden ve studiyanın içinden verilen soruları cevap verdi. 14 aprelde prezident bilen gurulan soraw jogap sessiýasy inne Putin 2000-nji ýylda Kremle geleli bäri 14-nji gezek geçirilýär. Guramçylaryň berýän maglumatlaryna görä Rus raýatlary prezidenti telefon, ýürüýte websaýtlar we sosial media arkaly 2 milliondan gowrak soraw ýiberdiler. Prezident Putin'e ilkinci video sorawyny beren Sibirin Omsk şäherinden bir ýaş aýal bolup, ol ýerde ýaşaýan ýerindäki ýollaryň juda yaramazlygyny, ýagny döwük genjikden doğruluğunu aýtdy. Putin bu sorawa kanunnakyny ýasalyklaryň regional liderleri döwletiň ýollar üçin berýän serişdelerini başga maksatlar üçin urunmagy şert döre diýenligini aýdyp jogap berdi. Putin daşary gatnaşyklary baradaky soraglara hem jogap berdi. Ol halkara terrorçuluk köp saklanyp galýan bolsa Orsetiň Siriýada geçiren harby operasiýasynyň üstünlikli bolanlygyny aýtdy.
Мы оставили сирийскую армию в таком состоянии, что она при поддержке оставшейся части...
Biz Сирияның қошынны бейлекі қалын топорларын қолуғынны чынлықай хүзім операцияларын кетіріп білжек яғдайда қалырдық. Он соң өзің қошынларымын бөлімлер чықарланынан соң олар Пальмираны стратегтайдан мөхім бейлекі ил атылына қотлары ейледілер дейп Путин айтты. Ol Orsetiň Siriýada konfliktiň soňuna çykmak prosesine içgin gatnaşýanlygyny tap, bu ýurtda syýasy çözgüde çağırdy. Bir öwrümde Putinden aýdylmagyna görä 15 ýaşly gyz onuň garp bolýan iki adamyň haýsasyny, Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ı ýa-da Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenkany ilki halat etjekdigini sorady. Prezident bu sorawy gönüň jogap bermekden saklanyp, "Egerde bir garp bolmagy karar etse, sen olary halat edip bilmersiň." Emma elbette bizim partnerlerimizin islenliği islese biz olara kömök görmek için dostluk kolunu uzatmağa tayyar deyip Putin'a etti. Putin Orsetlilerin adatça din zalyan yerleri olan Türk kenarlarına gitmeginin hopsuz değerliğine etti. Şelidol Türkiye hakikatta arayı duruşu yağdayındaki devlet ve Türk hükümeti bunun çaresini tapmayar deydi.
Kardeşim Yoşan Anorva'nın tayyarlan malumatını dinledin adı. Gepleşigimizi goňşy Wansany deýişli maglumatymyz bilen dowam etdiräz. Wansanyň akça etrafynda çaknyşyklaryň barha güýçlenýändigi we şu sebäpli ýaşaýjylaryň bu etrafy terk edip başlanyny habar berilýär. Türkmen Owan serhediniň golaýyna ýerleşýän bu etrafyň eýlatynyň aglabatyny türkmenlerden ýarat. Bu barada Wansany akabarşymyz Şamer Daňgulu Murady jekmejek maglumat berýär.
Demirgazyk Awganistanyň Jawzan welaýatynyň Akça etrafynda Awgan güýçler bilen jeňçileriň arasynda çatışyk boldy. Welaýatynyň 4 etrafynda jeňçilere garşy harby operasiýanyň geçirilýändigini yerli resmiler aýdýar. Uruş barýan etraplardan halkyň gaçyp çykmaga mejbur bolýandygy ma'lum edilýär. Jawzan polisiýasynyň başlygy Rahmatullah Türkistanyň aýtmagyna görä Akça, Paýzabat we Xanaga atly etraplarda jeňçilere garşy harby operasiýa düýnüň ýoly goýulypdyr. Harbi operasiýa şu günem dowam edýär diýip komandir aýtdy.
Amelýaty täsirli Darus welaýaty Akça we Xanaga we Paýzabat we Randaqtaşyda amelýaty maýdama
Mälim bolýşaly, Akça etrabynyň obalarynyň awgan güýçleri ýyzy çekilipdir. Akça şäherinde halk uruşdan gorkup öz dukanlaryny ýapypdyr. Uruş sebäpli käbir adamlar etrabi terk edýär. Okuwçylar üçin mektep gapylary ýapylypdyr. Jawzan welaýatynyň häkiminiň sözçüsi Muhammed Rida Gapurynyň Azatlyk radiosyna aýdyşyna görä, Akça etrabynda dartgyllyk dowam edýär. Etrapda harby hereketlilik bar. Halk ağır yağdayı baştan geçiriyar. Uruştan asudu ilatım ziyan çekti. Çaknışıkta Awgan güýçlerine de zeper yetti. Erbeke atlı yerli yaralıların iki komandirem helak boldu deyip Gapuri belledi.
Hatta vaziyatı nizamı şekilde yine ameliyat bor ve tavan ki bir joyda ameliyat bulsam mertim.
Mazar, Jawzan, Şay olam yollagçylar üçin kesilipdir. Bu yolun ugrunda da çatışyk bolupdir. Yerli türkmen yaralarynyň bir komandiri Hudaýberdi Palwanyň aýdyşyça Akjanyň durly obasynda uruş bolupdir. Çekişler obasynda jeňçiler bilen bizem seweşdik. Şonda Mazar, Jawzan, Şay olam biraz wagtlyk ýapyldy diýip komandir aýdýar.
Baqta jandarlar hansı bilenem gol we galurdy, taqta köprü batı, taqta köl batı, bir ýerde kuwal uruş baldy. Bizlerin çekiş tuttuk. Mülkadan tarafatın mülke tarafat görüm. Bir sellem anısı bizler son çekişin mantıkanda ortettik. Şöpille bir azıcık da akirimiz durdu. Yolda bizler ölmemiz yolda tok. Bu çekişin barabında bir azıcık ortettik.
Jawzan welaýatynyň 10 etrabı bar. Welaýatynyň 8 etrabynyň ýaşaýjylarynyň aglabaty türkmenlerdir. Akça etrabynyň öňkü häkimi Esedilla Behrameniň Azatlyk radiosyna aýdyşyna garanda 2 gün bäri Akça etrabynda aldym berdimli ýagdaý barýar. Şonuň üçin asuda ilat öz üýjaýynyň gaçyp çykýar.
Elbette dakik 2 gün boldy Akça'da döwlet güýçleri tarapyndan bir emeliýat ýola taýlandy. Elbette uruş talafat bar, halk işlaklardan, Akçanın yakın işlaklarından çıkıp, Mazar Şerif Şuburgan şehrinin işlerine geldi. Vaziyet, dakikan nigaranlık cayları köp, halkımızın yağdayları dürüstte, avarılık ciddi.
Behrame'nin aydışıça, iyili yaşulları şu gün Akça'da maslahat geçiriptir. Bu uruşun besedilmeğini, velayetin polisiyasının başlığından yaşullar sorabdır. Gepleşik tanılap, azatlığı yetiren Şaymerden oğlum radi.
Gepleşigimizi türkmen sanyna degişli maglumatlarymyz bilen dowam etdiräz. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň döwlet departamentiniň dünýä ýurtlarynda adam hukuklarynyň ýagdaýy boýunça ýyllyk hasabatynda türkmen sanynda adam hukuklarynyň esaslarynyň depelenmeginiň dowam edýändigi aýdylýar. Iň möhüm adam hukuklary problemalary edenetlikli bir kanun tutsak etmek, adam gynamak, raýat adatlyklaryny äsgermedlik, şol sanda din, söz, mitbuat, ýygnanşmak, hereket adatlyklary nın çäklendirilme ýaly meseleler bolup durýar diýilip hasabatda nyktalýar. Bu barada kärdeşim Ýowşan Anurwanyň taýýarlan jekmejek maglumatyny diqqatiňize hödürleýäs.
Konstitusiýada dünýäwi demokratik we prezident dolanyşyna respublika diýip jar edilýän bolsa Türkmenistanyň hökümeti awtoritar we prezident Gurbany Ulyberdi Muhammedow hem-de onuň ýakyn töwereg tarapyndan kontrollukda saklanylýar diýip Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň täze hasabatyna aýdylýar. Yurttaki iň möhüm adam hukuklary problemalary edenetlikli bir kanun tutsak etmek, adam gynamak, raýat adatlyklaryny äsgermezlik şol hany din, söz, met, duwat ýygnanşmak, hereket adatlyklarynyň çäklendirilmegi, raýatlaryň hökümet adat we adalatly saýlawlar arkaly çalışmak mümkinçiliklerinin bolmazlygy diýip döwlet departamentiniň ýurtlar boýunça hasabatyny aýdylýar. Konstitusiýanyň gadagyny diýenligine garamazdan halkara güne geçiş guramaz Türkmenistanyň howpsuzlyk resmiýetleriniň jenayetde guman edilýänler tutsaglary şeýlede hökümete tanqydy garaýan şahslary günahyny boyun aldyrmak we töwbe etdirmek üçin gynanlyklaryny, urup ýenjenliklerini habar berdi diýip hasabatda berilenler. Şeýlede hasabatda türkmen türme şertleriniň ören agyrdy we adam ömrüne howp salýanyny gaýdylýar. Keseller, hususan iňçe kesel giň ýeran. Käwr maglumatlara görä tutsagyň aşa köplügi üçin resmiýler iňçe keselli, der keselli tutsaglary sagdyn tutsaglary bilen bilelikde saklap, keselçiligiň ýaýramagyna goşan goşup durlar diýip hasabatda aýdylýar. Ýöne bir halkara urumasynyň wekili adından Aşgabatda we onuň töweregindäki häkimetleriň iňçe keselli tutsaglary bilen saga tutsaglary aýyr saklaýanlyklaryny habar beripdir. Türkmenistanyň İçeri işler ministrligi bolsa daha şowzaky aýarlar türmesinde hem iňçe keselli tutsaglary bilen saga tutsaglaryň aýyr saklanylýanlygyny aýdypdyr. Mundan başga sentýarda hökümet resmiýleri diplomat korpusynyň wekillerini daha şowzaky aýarlar türmesine baryp görmäge ýol beripdirler. İlerleme hükmünün hasavatta Ahal, Levap ve Maru ilayetlerinin ak türmelerde tutsaklara semileşmeyenin ve berleyen naharın hiilinin biraz qoğulunanını qaydılyar. Edenettilikli tutsak etmeleri, adım qiynamalarına misal hükmününe Viktor Yarigin, Rustam Nazarov, Çargeli Cumayev, Camila Adilova ve Yali Yekova sayatlarının, Bulç ağlığının hukuklarını koruyan aktivist Mansur Mingelov'un adları getirliyar. Oppozisiýa wekilleri we halkara guramalar Türkmenistanyň siýasy wendilerini we tutsaglaryň bardygyny aýdýarlar. Emma 2002-nji ýylda prezident Niýaz Hyňzaryny kastetmek finansygy diýilýän bilen il teşkili şahslar hem öz sunalýan tutsaglaryň anyk sany belli däldip hasabatda aýdylýar. Şonuň bilen bir wagtda halkara guramasynyň wekilini aýtmagyna görä Türkmen hökümeti 2014-nji ýylda hökümet agdyrylyşygy finansygy bilen bagly 104 adamyň türmäge basylanyny, olaryň 32-siniň boşadylanyny aýdypdyr. Şeýlede hasabatda raýatlaryň hususy aýlarynyň ýykylmagy bilen emlak hukuklarynyň bolýanlygy, howpsuzlyk gullyklarynyň adamlaryň şahsy maşgala durmuşyna edenetlikli goşulyp kanuny esas bolmazdan resmileri, raýatlary, hökümet garaşdaşlaryny we tanqytçylaryny, daşary ýurtlylary gödäwçilik aslynda saklaýanlygy aýdylýar. Elbette bu gödäwçilik telefon gurrunlaryny ýazgy etmegi, elektron ara gatnaşygyny ýyrlamagy we habarçylary ulanmagy hem ölçün alýar. Abbasanyň döwlet departamentiniň dünýä ýurtlaryna adam hukuklarynyň ýagdaýy boýunça 13 aprelde çap edilen hasabatynda Türkmenistana çap edilen kitaplaryň we metduwatyň tassan hemmetiniň hökümet tarapyndan maliýeleşdirilýändigi we kontrolda saklanylýanlygy aýdylýar. Garaşsyz arsgal hepdeliginiň bolsa esasan döwlet mediasynyň materiallaryny göçürmek bilen meşgullanýanlygy bellenýär. Hasabatyň sözüge metduwada atly bölümünde türkmen häkimetleriniň daşary ýurt metduwaty bilen hyzmatdaşlyk edýän araýat jurnalistlerine ýygyderli gödäwçilik edip, olara azar bermek dowam etdirýänligi bellenilýär we bu meselede Azatlyk radiosu bilen bagly misallar getirilýär. Häkimetler Azatlyk radiosynyň ýetimden aşgary habarçysy Sapar Mehmet Nepesgulyew 7-nji ýulda tutsak edip biraz soň neşe maddalar bilen il teşkili aýplama esasynda 3 ýyl türme tutsaklygyna hökm etdiler. Emma Human Rights Watch guramasy onuň siýasy sebäpleri esasynda tutulanyny aýdyp, bu aýplamany soraga synarly diýip hasabatda aýdylýar. Şeýle hasabatda Türkmenistanyň internet adatlygy, almy we meden adatlyk, paragatçylykly ýygnanyşmak, bileleşmek, din, hereket, siýasy proseslere gatnaşmak adatlygy ýaly esas adam hukuklaryny dowam edýän çäklendirmeler görkezilýär. Şonuň bilen bir wagtda hasabat ýurtda korrupsiýanyň howpsuzlyk gullukları bilen bir hatarda ähli sosial we ykdysady pudoklarda bardygyny belläp, adamlaryň korrupsiýa faktlaryny aýan etmekden çekinýänliklerini, sebäbi hökümetiň munyň üçin aralmagyndan gorkýanlyklaryna üns çekýär.
Kärdeşim Ýawşan Anurwanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň 13-nji aprelde çap eden hasabatynda Türkmenistanda raýatlaryň hukuk bozulmalarynyň arasynda hereket adatlygynyň, siýahat etmek adatlygynyň hem bardygy aýdylýar. Adatlyk radiosy işlemek üçin Türkiýe baran türkmensanlaryň biri bilen söhbetdeş bolup, türkmensana gitmek we ýurtdan çykmak mümkinçilikleri barada söhbetdeş boldy. Türkmensanda pasportyna deport ýazgysynyň goýulmagyndan ala dedi 10 ýyldan gowrak wagt bäri ýurda dolanyp bilmeýändigini aýdýan Türkiýede işleýän türkmensanly migrant Aýjan bilen Türkiýede kabarçymyz Döwlet Bayhanyň geçiren söhbetdeşligini diňläliň.
Aycan, inha siz çağaları hem tutuşmaş kalası Türkmenistan'dan olup Türkiye'de ruhsuzsuz yağdayda işlep görün zekmet migrantlarımızdan biri. Hava, siz ne çabaktan veri çağalarınızdan ayrıçılıkta Türkmenistan'a gidip bilmeyen işlep görsünüz Türkiye'de? Aycan?
Ben Türkmenistan'dan Türkiye 2005. yılda işlemeye geldim. Sondan beri ben Türkiye'den Türkmenistan'a hiç gitmedim. Ben çağalarımı 10 yıldan kök batlı oldu görmedim. Yani görüp bilmeyerin. Bu ayrıcılık benim bir ene hükmünde katıbı inandırıyor.
Aycan, yoksa da Türkmenistan'a neçe çağınız var? Olun yaşı var arada orman olma diyerek bilirsiniz mi?
Benim iki çağım var. Onların biri 13 yaşında oğlan. Beylek Semgiz 11 yaşında. Yine Türkmenistan'da benden köp, has köp çağısı kalan ve hatta bebeklerini koyup kaydan Türkiye'ye işlemeye mecbur kalan Türkmen gelin kızlarımız var. Kıymansak da onların sanıgatı köp. Hemimizin problemimiz hem edilmeninki yağlı.
Aycan, 10 yılın köp Fatvorlu çağırlarımı görmen mi dedin de? Sizin Allah. Türkmenistan'a gitmenize ne mi peskelçilik dörü diye? Bu orada ne hili problemi var? Şu arada malumat verirseniz.
Gidip bilmeyenin sebebi güzelen probleması yani Türkmenistan'dan var olan işsizlik. İş bulmanın için öz atavatanımızdan ve öz çağırlarımızdan ayrı Türkiye'de işlemeye mecbur olduk. Birden Türkmenistan'a gidersem o yerde deport koyarlar deyip her gün her saat korkarım. Çağırlarım indi ulaldı. Oların indi okutmalı. Türkmenistan'a gitsem ve o yerde deport koysalar çağlarımın çaresiz kalacaklar. Çağlarımı go okutmak için Türkiye'den her şeyle problemalar göz gelip mecbur iş yapıyorum. Yurtta bilimin hili hem go'u der. Çağlar da aşırı yurt okutacak olsan hem pulun yağdayı go'u olmalı.
Aycan, inha özünüz yağlı deport olurunu ödüp korkup Türkmenistan'a gidip bilmeyenler köp mü Türkiye'de?
Hova, Türkmenistan'a gidip o yerde deport koyanlar katı köp oldu. Deporttan sonra 5 yıllık dışarı yurda çıkıp bilen oklar. Men yağlı onlarca yıllar Türkiye'de ruhsatsız işlep deporttan korkup Türkmenistan'a gidip bilmeyenler katı köp. Türkiye'de hemmemizin yağdayımız katı ağır ve gıynançlı. Türkmenistan'da güzelen probleması olmadık olsa Türkiye'de ağır şartlarda işlemezdik.
Aycan, 10 yılın köp vakti oldu. Dediğiniz gibi şu Türkmenistan'la çağırlarınız bile neye hile havarlaşacağınız? Onlarla havarlaşmak Bağvat'ta da problemi buluyor mu ya bulunok mu?
Çağlarımız bile yine telefonda yetleşiyoruz. 15-20 minut telefonda yetleşip. Yine bir hasret çağrı bulunok. Bedenimiz Türkiye'de iş bile meşgullansa da aklımız ve anımızda hemşe Türkmenistan'da çağlarımız var. Biz hemşe Türkmenistan'da çağlarımızı gayret ediyoruz ve onları göresimiz geliyor. Allah hemmemizin kömeği etsin.
Aycan, inha sizi 10 yıldan köp vaktla Türkiye'de ruhsuzsuz işlemeye mecbur eden sebep şol hel kaydışına değerli dine Türkmenistan'a gidenizden sonra deport koyuyorlar diyen hukuk mu, korku mu ya da bunun yanında başka sebepler ama mı? Şu arada da var malumat veriyorsun Aycan.
Menin yanlı problemaları bulanlar için Türkiye'de 2012 yılda vizesizlere cerime tönep ruhsatı işlemeye ve yaşama kanun mümkünçülük döredildi. Elbette ondan pedalananlar hem oldu. Yani menin yağlı Türkmenistan'da çağları bulanlar bir birden bu tuzak bulaymasın, gitsek deport bularız deyip korkup polise yüz tutup bilmedik. Biz Türkiye'den der, Türkmenistan'dan bizim problemimize çare isteyeriz. Güzeran için dışarı yurtta köp yıllap işleyenler Türkmenistan'da deport koyulmasın. Eğer beni şu var Türkmenistan'da dinleyen resimler var olsa onlardan haiş edeyen, çağlarından ayrı düşüp deport bulmaktan korkup Türkmenistan'a gelip bilmeyen yörenler deport koymasınlar. Eneler çağlarından ayrılmasın, vatanımızı ve çağlarımıza zar olduk. Dışarı yurtta işleyenlere azar verilmesin ve onların problemleri çözülsün. Koy olar Türkmenistan'da Tacikistan, Kırgızistan ve Özbekistan rayetleri yağlı hemen çağlarımızı görüp arkayın öz yurdumuza gidip gelip öz işimize devam etmek isteyen, bizi dinleyen yolbaşçılara bize kömek etsinler.
Havarçımız Devlet Bayhan'ın geçiren sohbetleşlerini dinlediniz. Ağzalayan hasavatı tanqid edilen meselelerin yeni biri Türkmenistan'ın media azatlığı. Hasavatı Türkmenistan'da çap edilen kitapların ve metbuatın tassan hemmesinin hükümet tarafından malileştirilenir ve kontrolde saklanyan dağaydılar. Türkmenistan'da devlet eyçiliğinde bolmadık edara tarafından esaslandırılan yeketak gazet var. Bu Rızkıl gazeti olup, olmundan 4 yıl çemesi ozul Türkmenistan'ın senatçılar ve telekeçiler birleşmesinin ağzalarının esaslandırılmasıdır. Almanda neşir edilip başlandı. Biz bir salmodol aşavatlı yadıcı Aman Murat Bugayev bilen söhbetdeş olup, Rızkıl gazeti bilen Türkmenistan'ın devlet eyçiliğindeki gazetlerinin mazmunnaqa ara tapawdy soradyk. Häzir şol söhbetdeşligimize geçýäs. Amanrada yurtta döwlet heçliginde bolmadyk edare tarapyndan esaslandyrylan Eketek gazet Rysgyl gazetiniň soňky sanynda nämeler çap edilipdir?
Rysgyl gazetiniň 11-nji aprelläki nomer 15 ýa-da 292-nji sanyny birinci sayfada Türkmenistan'ın ministerler kabinetinin 8. aprelle geçen meclis hakkında resmi haber hem de şol dinçliğin meclis hakkında redaksiyon tayyarlan avtarsız haber var. İkinci sayfa Türkmenistan'a getirilen yaşların 5. maslahatına bağışlanıyor. Üçüncü sayfada da yine de şu temalar devam ediyor. Gazetin 4. sayfası bir çağlı diyen Suhesilk'teki kerhananın önleriyen kuruluş materyalları hakkında Maral Gajarovanyň makalasy diýe.
Amanrada Rysgyl gazetini Türkmenistanyň hökümet eýçiligindäki gazet bilen deňeşdirenginde onuň döwleti degişli däldigini görkezýän nähil tapawutlar bar?
Dogrusy men şeýleri ara tapawut görüp bilen ok. Sebäbi şu gazet A3 formatyny kiçik formatda çap edilýän 8 sayfalyk gazet şoň bolmanyny 4-5 sayfada devlet siyasetini yurdun durmuşunda olup geçen siyasi vakalara başlanıyor. Kalanım bir beydim kaçtım bırak bir telekesilerin iyisi yine gayri hakkında gurur ediliyor. Olurum hemmez makalatlandırılayan makalalar olurum hiçbirinde telekesinin iyisi olurum. Probleması da takımda koyup olurum. Yedin şeyle makalalar yurdun beylik gaziyetlerine aydalı Türkmenistan gaziyetinde de yadın itiralı Türkmenistan gaziyetinde de sap ediliyor. Ondan bir göze görünüp durun ağrı sapa alıp yok pekla.
Amanrada yurtta şunun başka da hususu eyeçilikte deyilip aydalayan gazet bağ mı?
Yok şeyle gaziyetim yok jurnalim yok.
Amanrada göräýmegi Rysgyl gazeti hususy ýetçilikdäki Eketek gazet. Indi muňa gyzyklanma nähili özüňiz ýygyderle okuýanyzmy?
Özüm eger dogrusyny aýtmaly bolsa, ýer urulyp düşen halatymda tapýan, seredýän bir gözden geçirýän ýöne işeden okuyan gazetim der, bizdiňe menmer, bizdi ähbeýleki gazetini döwürlenmeşdirýärdi. Okuyanların da baştan getiriyen yağdayı tek onda hüvermenin önünde aittim. Bir okuyucunun ünsünü çekecek aydalı telekesilerin işe vurulun durmuşu bilen tanış edecek onurgolu hiç çeyirli materyal yok. Kalı verse de şu gaziyeti şuna seyretmezden gaziyet satıyan dükkanlıklardan posta bölümlerinden tapmağım züda Ankara'da onun sebebi gaziyet yurtsuz karılayan gaziyetlerin arasında en kımmat gaziyet taraflanıyor. Aydali Türkmenistan, neytralin Türkmenistan yali devlet derecesinde kulu gaziyetinden bir tane 10 tenge duruyor. Masa şu gaziyetin bir tane bir manada duruyor. Tekrar.
Hamanrada aşavattan gepleşimde atnaşıp beren gürünleniniz için köp sağ olun.
Sizin sağ olun. İyi işin bir avası olsun.
Aşşavatlı yazıcı Aman Murat Bugay filen geçiren söhbetdeşligimizi dinlediniz. Hormatly dinleyiciler, gepleşigimizde efire giden maglumatlarınız barada öz pikir araýyşlaryňyzy, belliklerinizi biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň metbot email belgisi gmail.com email adresimizde hatura edip bilersiňiz ýa-da biziň bilen Moskwadaky telefon belgimiz 7926-236-0455 jaň edip ýa-da SMS urup hem habarlaşyp bolar. Şeýle-de biziň bilen Line sosial ulum arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz. Line ID-mi diýany salgymyz adat habar. Facebook we VKontakte sosial ulamlaryndaky sahypalarymyzda hem syýahat edip bilersiňiz. Bu ulamlarda bizi gözlegi bölümine Adatlyk radiosu adat habar ýazyp tap bolar. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelig gepleşigimizi hem geçirip oturýas. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Sahra alyp bardym. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň tolkunlarynyň ayrylmaň.